dünya tarixində ilk proqramçı sayılır. Bax, həmin o proqramçının adını, familiyasını bizə yazıb göndərin. SMS xəttimiz 057414017. Efir @ azalradiosu.az da bizim e-mailimizdir. Yazın cavablarınızı, göndərin bizə əziz dinləyicilər. Hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bir qədər çətin sualdır, bilirəm. Mən efirimiz müddətində bizim hardasa bir 20-25 dəqiqəlik müddətimiz qalıb. O müddətdə də sizə ipuclar verəcəm əgər cavablar tapılmasa əziz dinləyicilər. Və ara kəsmədən yenə də mövzumuza davam eləyirik. İndi gəlin görək, bu qədər imkanların yaradıldığı bir dünyada və bu informasiya texnologiyalarından, internet məkanından çox da uzaqda olmayan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Proqramlaşdırma ilə bağlı SM Azərbaycan bölməsinin təşəbbüs qrupunun rəhbəri Araz Yusuf danışdı və həmin o təşkilatın müsabiqəsi var idi. Beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsidir və bu müsabiqə beynəlxalq müsabiqədir, əziz dinləyicilər. İlk olaraq ölkədə keçirilir. Sonra regionda keçirilir yarım final və sonra da bir ölkədə beynəlxalq şəkildə final keçirilir. Bax, bu müsabiqədə iştirak etmiş universitetlərdən, Qafqaz Universiteti də var Azərbaycan universitetlərindən və həmin o Qafqaz Universitetinin baş müəllimi və Qafqaz Universitetindən gedən tələbələrin, komandaların rəhbəri Etibar bəy olubdur. Etibar bəy, bax, Azərbaycanda Azərbaycan universitetlərindən bu proqramlaşdırma ilə bağlı ümumilikdə neçə tələbə qoşulmuşdu bu müsabiqəyə?
Bu, ümumiyyətlə, bu ASM ICPC beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsinin tarix təhsili haqqında öncə mən məlumat verim, sonra yaxşı olar ki, o statistikaya keçəyirlər.
Buyurun.
Mənə bu müsabiqələr 1977-ci ildən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk dəfə keçirilməyə başlamış və indiyə qədər demək olar ki, hər il fasilə vermədən bu müsabiqələr keçirilir. Və 96-cı ildən başlayaraq postsovet respublikaları artıq burada iştirak etməyə başlamış. Rusiya, Ukrayna, Belarusiya və ondan sonra Gürcüstan 1998-ci ildən sonra baş qoşulmuşdur müsabiqələrə. Azərbaycan komandaları isə 2005-ci ildən ilk dəfə olaraq bu müsabiqələrə qoşulmağa başladı və ilk dəfə olaraq biz də Qafqaz Universitetinin tələbələri 2005-ci ildə iki komanda ilə həmin müsabiqədə iştirak etmişdi. Hazırda isə artıq son bu ilki müsabiqədə artıq 10 universitetdən 16 komanda iştirak etmişdi.
Azərbaycanda?
Azərbaycanda. Bu müsabiqənin keçirilmə proseduru haqqında bir məlumat vermək istəyirdim. Əvvəlcə bu bir növ dünya çempionatının futbol müsabiqələrinə bənzətmə çalışsaq, bu əvvəlcə 4-də 1 final mərhələsi keçirilir ölkə daxilində. Burada müəyyən nəticə göstərilmiş müəyyən sayda komanda regional müxtəlif regionlarda iştirak edə bilir. Həmin komandalar, yəni ölkə olaraq iştirak edir və o regionlardan da müəyyən sayda komanda, kvota üzrə müəyyən sayda komanda finala vəsiqə qazanır. Və bir keçən ilin statistikasını vermək istəyir. Bu ilin statistikaları hələ davam edir.
Aha.
Deməli, keçən
2013-cü ilin statistikaları.
2013-2014 müsabiqəsinin statistikası. Deməli, 6 qitədə 94 ölkədən 2300-ə yaxın universitetdən iştirak etmiş 32 mindən artıq tələbədir. Bu demək ki, yəni hər komandada 3 nəfər olursa, bu arası 10 min komanda deməkdir.
Komanda demək.
Yəni universitetlərin sayı 2300 universitet.
33 min tələbə idi.
Bəli, 33 min tələbə. Yəni bu dediyimiz o 4-də 1 final mərhələsindən başlayır və finala qədər bu proses gedir. Və regionlarda, ayrı-ayrı regionlardakı o yarı final mərhələsində isə çox ən bizim iştirak etdiyimiz region NERS adlanır. Yəni bura postsovet ölkələri, Ukrayna, Moldovadan başqa bütün postsovet ölkələr ora daxildir. Və burada həm reytinginə görə, həm də çətinlik dərəcəsinə görə ən belə bir şey reytingli bölgə sayılır. Və bu yarı final mərhələsi keçirilir 4 bölgədə. Bu Sankt-Peterburqda mərkəzi, Barnaulda keçirilir. Bu Barnaulda əsasən Rusiyanın o şərq bölgələri qatılır. Sankt-Peterburqa orta qatılır. Pribaltika dövlətləri, Belarusiya qatılır. Oradan iştirak edirlər Rusiya komandaları. Cənubi Qafqaz bölgəsində, yəni biz hansı ki iştirak elədik biz. Orada Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan komandaları iştirak edirlər. Bir də Orta Asiyada Taşkənddə isə Orta Asiya komandaları orada iştirak edir və bu bölgə, bunların da içərisində son bu ilki kvotaya görə 15 komanda finala vəsiqə qazanır. Və final mərhələsində isə bütün dünya üzrə, deməli hardasa 120-122 komanda finalda iştirak edir ki, bunların da 12 komanda boy 12 universitet deməkdir. Çünki finalda hər universitetdən yalnız bir komanda iştirak edə bilir. Onun da müəyyən şərtləri var. Və 12 komanda medal alır. Yəni 4 qızıl, 4 gümüş, 4 bürünc medal alırlar.
Yəni bu qədər
yəni dediyimiz kimi, yəni bu belə desə analoqu olmayan bir müsabiqədir. Həm bu bilik elmi, yəni elmi biliklər tələb edir. Çox böyük, zəngin riyazi bazası olmasını tələb edir tələbələrdə. Eyni zamanda yüksək səviyyəli programçı kimi yetişmə tələb edir. Onu da mən qeyd edim ki, bu müsabiqənin iştirakçıları dünyada bir nömrəli programçılar sayılır. Və həmin bu iştirakçıları. Və onun deyək ki, yüksək qalibləri də evcülmədən. Hazırda bir çox böyük şirkətlərdə, o cümlədən sosial şəbəkələrdir, Facebook-dur, Google-dur, Yandex-dir. Ondan sonra bütün bunların hamısında əsas hissəsində çalışanlar da məhz bu cür şəxslərdir. Yəni, həmin bu müsabiqələrdən keçmiş olimpiyadaçılar və onun nəticələr əldə etmiş olimpiyadaçılardır.
Bax, bu müsabiqə Azərbaycanda keçirildi. Azərbaycandakı qaliblər 4-də 1 finala, yarım finala
vəsiqə qazandı.
Yəni region olaraq Gürcüstanda keçirilirdi və dediyiniz kimi
deməli bu noyabrın 9-u biz keçirdik yarım final. Qafqaz Universitetində keçirildi. Biz adətən Qafqaz Universiteti host universitet kimi orada, yəni qonaq təşkilatı işlərini regiona işlərini aparır. Çünki eyni zamanda o da qeyd ki, mən özüm bu müsabiqənin Azərbaycan üzrə regional təmsilçisi, eyni zamanda koordinatoru, həm də juri hit olaraq iştirak edir. Bir də Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Ramin Mahmizadə isə bu müsabiqənin Azərbaycan regionu üzrə regional direktorudur. Yəni, bu təşkilatçı işlərə biz baxırıq. Və bu 4-də 1-də iştirak edən bizdə bu da 14 universitetdən 58 komanda iştirak elədi. Və
bu universitetlər arasında regionun universitetləri var idi?
Azərbaycan universitetləri.
Hə, ya regionlardan yəni, da var idi paytaxtdan əlavə?
Var idi. Misal üçün, Naxçıvandan bu il gəlmişdi. Amma keçən regionlardan daha çox idi. Gəncədən də gəlmişdilər.
Bu il amma az idi regionlarda.
Bu il Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri iştirak etmişdi. Əvvəlki, keçən ildə isə Gəncə Dövlət Universitetindən bir neçə komanda iştirak etmişdi. Bundan əvvəlki illərdə də, misal üçün, iştirak edib, Mingəçevirdən iştirak ediblər və s. Yəni, Lənkəran Dövlətdən də iştirak ediblər. Yəni, bu, dedim ki, bu Azərbaycan özü artıq son bu ilki göstəricilər belə desə rekord sayıla bilir. Həm yarı finala vəsiqə qazanan komandalar olaraq da rekord saymaq olar. Göstərici olaraq, yəni, yaxşıdır. Və qənaət başa hesab etmək olar.
Bax, getdik Gürcüstana, yarım finala. Neçə komanda var idi orada Azərbaycandan? Və ümumilikdə neçə komanda var idi? Və
16 komanda iştirak elədi.
Bizdən 16 komanda idi.
10 universitetdən 16 komanda sadəcə Azərbaycandan idi.
Ümumilikdə neçə komanda
idi? Regional, bu, belə deyək ki, bu 4 dənə bayaq saydığımız bölgədə eyni saatda, eyni vaxtda bu müsabiqə keçirilir və onlayn olaraq keçirilir.
Onlayn olaraq bütün ölkələrdə keçirilir.
Bəli, bu regional yarım final. Bu 4 bölgədə bizim istifadə edir. Çünki digər regionlarda da özlərinin müəyyən tarixlərdə keçirilir onlar. Hamısı onlayn olur, eyni saatda keçirilir. Və ümumilikdə dediyimiz bu 4 bölgədə 230-a yaxın komanda iştirak etmişdir. Və onun da 15 komanda finala vəsiqə qazanmışdır.
Bax, Azərbaycan proqramçıları niyə finala çıxa bilmədi? Finalda Rusiyada keçiriləcəkdir.
O dediyimiz statistikada verəndə orada təcrübə məsələsini ortaya gətirir. Yəni Rusiya komandaları, Ukrayna, Belarusiya və s. komandalar 96-cı ildən bu şeydə fəaliyyət göstərir.
Biz amma 2005-dən.
Yəni biz də 2005-dən. Böyük bir fərqdir yəni. İkincisi, burada əsas faktorlardan biri bizim orta məktəblərdə hazırda bu proqramlaşdırmanın zəif olması, yəni ümumiyyətlə keçilməməsi, alqoritm dərslərinin ümumiyyətlə verilməməsidir. Çox sevindirici haldır ki, bu cür bu Bevraz kimi, yəni qunduz müsabiqələrinin olması artıq, bu artıq təkandır, yəni kütləvləşmə olmalıdır. Məsələn, mən qeyd edim ki, həmin o bu müsabiqədən başqa məktəblərin də IOI adlanan International Informatik Olimpiyası, yəni beynəlxalq informatik olimpiyadası var. Və orada da məktəblər iştirak edir. Lisey məktəblər. Və bu müsabiqələrdə iştirak edən medalçılar sonradan gələcəkdə oxuduğu universitetlərdə ASM olimpiyadalarında iştirak edir və yüksək nəticələr oradan əmələ gəlir. Dolayısıyla bu müsabiqələrə hazırlanmaq, iştirak etmək üçün bir neçə il kifayət eləmir. Haradasa ən azı 6, 7, 8, bəzən 10 il kifayət lazımdır bir dövr. Çünki burada o proqramlaşdırmanın həm də riyazi biliklərin, alqoritmik təfəkkürün ən mürəkkəb mövzular burada öz əksini tapır. Yəni tətbiqi mövzular öz əksini tapır. Ona görə də bu proses bunları hamısını mənimsəmək üçün yəni bir universitet təhsili kifayət eləmir sadəcə. Və orada hazırda məsələn bir faktor deyim ki, məsəl üçün Sankt Peterburq optika, fizika optika universitetinin hansı ki onlar artıq 5 il 5 dəfə dünya çempionu olublar, mütləq birinci olublar. Onların tərkibində məsəl üçün bir Belarusiyalı bir Karatkevis adlı bir IOY, yəni məktəbdə yetişib gəlmiş, hazırda orada oxuyan, ikinci hazır ikinci üçüncü kursda oxuyur və o deyək 6 il məktəbdə oxuyarkən qızıl medal 5 dəfə qızıl medal alıb
olimpiyadada
və Sankt Peterburq universiteti onu alıb orada təhsilini orada davam etdirir və keçən il o yenə bir öz komandasının tərkibində birinci oldu. Bir il fasilə verdi, yəni bu il yenə qatıldı. Yəni bu dəqiqədə müstəqil olaraq yarışmaq üçün iş əsas komanda onların komandasıdır.
Rusiya adından çıxış eləyir.
Bəli, Rusiya adından çıxış, yəni orada oxuyur.
Belarusda mı?
Bəli, orada. Yəni deməyimiz odur ki, məsələn bu il Gürcüstan komandası, bir komandası finala vasitə qazandı. Onun tərkibində keçən il IOY-da iştirak etmiş qızıl medalçılar var. Məktəb olimpiyadaçılar. Və belə deyək ki, yəni bu Araz müəllim də dediyi kimi, yəni aşağıdan yetişib gəlmək lazımdır. Kütləviləşmə prosesi getməlidir və Azərbaycanda artıq bu proses gedir və son deyək ki, 3 il, 4 il müddətində bu proses başlayıb. Artıq orta məktəblərdə yüksəkli şəkildə, yəni bugünkü tədbirlər də göstərdi ki, yaxın gündə keçirilən tədbirlər göstərir ki, maraq çoxdur, maraq var və belə desə istedadlı uşaqlar var, tələbələr var və sadəcə bunları qaldırmaq üçün bu prosesi kütləviləşdirmək lazımdır. Kütləviləşdirdikdən sonra artıq keyfiyyət barədə düşünmək olar. Yəni.
Xəttimizdə dinləyicimiz var. Fikirlərini alaq dinləyicilərimizin Alo. Də sualları var. Anar bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Çöncə Azadlıq Radiosunun bu mövzuyə toxunduğuna görə çox təşəkkür edirəm.
Buyurun, təşəkkür edirəm.
Mənim sualım belə olacaq da ki, ölkəmizdə proqramlaşdırmaya çox da meyil edən yoxdur. Yəni ki, sözüm deyim onları ki, mən istəyərdim ki, öz dilimizdə, Azərbaycan dilində kitablar çap olunsun və yaxud internetdə video dərsliklər Azərbaycan dilində daha çox, daha sambalı şəkildə olsun da. Məsələn, mən özüm sistem proqramlaşdırması, C# proqramlaşdırma dilini öyrənirəm.
Və
bunu hal-hazırda Türk forumlarında, Türk saytlarında, Türk dilində izləyib öyrənməyə çalışıram. Lakin Azərbaycan dilində bu çox zəifdir də. Azərbaycan dilində olsaydı, bəlkə də bu çox yaxşı olardı ki, bizim gənclərimiz üçün. Gənclərimizə də ilk öncə məsləhət görürəm ki, bu dəqiqə hal-hazırda dünyada sistem proqramlaşdırma dilinə necə deyim, vacib olmalıdır. Bu, hər bir insan üçün sistem proqramlaşdırma dili vacibdir. Yəni, onlara ilk öncə çox da olmasa C# öyrənməyə məsləhət görürəm.
Bir də deyim, bu elə bir deyim, bir də deyim ki, zəhmət olmasa eşidilmədi.
Belə nəzəri mənadan bunda hər bir...
Nə öyrənilməsini məsləhət görürsünüz, Anar bəy?
C# dili.
C# proqramlaşma dili.
Aha, buyurun, davam edin.
Yəni, sözümüz olan budur ki, yəni, istəyərdik ki, bizim gənclər, mən təşkil edirəm, bu çox gənclər şikayətlənir ki, öz Azərbaycan dilimizdə kitablar çap olunsun, proqramlaşdırma sahəsinə uyğun.
Yəni, bax, siz bu proqramlaşdırmanı hardan öyrənmisiniz?
Mən hal-hazırda internetdən video dərsliklər.
Yəni fərdi olaraq öyrənmisiniz?
Fərdi olaraq deyəndə ki, yəni türklər...
Başa düşürəm, yəni hər hansı bir müəllim, ya kurs və yaxud da ki, bununla bağlı hər hansı bir universitet təhsil olmuyor.
Hal-hazırda internetdən araşdırar, öyrənəm, dostlarımdan soruşaraq, yəni belənsinə. Yəni Azərbaycan dilində istəyərdik ki, video dərsliklər mükəmməl də yox, normal vəziyyətdə olsun.
Heç olmasa tərcümələr olsun.
Bəli, həm də ki, biz çətinlik çəkirik ki, ingilis dilində o qədər yaxşı bilmirik, misal.
İstər-istəməz öz dilimizdə olsa daha çox faydalı olar. Təşəkkürlər Anar bəy fikirləriniz üçün. Məlim görürsünüz, bu dəstəklərlə
var. Sualınızın cavabında yazmışam, yollamışam.
Aha, baxacaq, heç narahat olmayın. Adını deməyin, çox xahiş edirəm. Yazmışsınızsa, heç narahat olmayın. Cavablarda varsa və tez yazmışsınızsa, qaliblərdən olacaqsınız. Mən indi verişin sonuna yaxın səsləndirəcəm. Təşəkkürlər, buyurun.
Dəstəklərlə bağlı, təbii ki, bu böyük bir problemdir Azərbaycanda. Yəni, xüsusən ixtisas yönlü dəstəklərin az olması, ümumiyyətlə heç olmaması baxımından. Çünki mən özüm 40-a yaxın kitabın müəllifiyəm, dərsliklərin müəllifiyəm, amma istəsən informatika, texniki vasitələr və s. internet, o cümlədən C++-a aid də bizim bir kitabımız var, hətta bir 5 il əvvəl biz yazmışdı o kitabı. Amma dediyim üçün bu cür dərsliklərin yazılması biraz mürəkkəb proses. Xüsusən də bu alqoritm sahəsində, proqramlaşdırma sahəsində. Çünki burada mənbələr çoxdur, kifayət qədər mənbələr var. Mən ümumiyyətlə oxuculara dinləyicilərə məsləhət odur ki, yaxşı olar ki, bu xarici dilləri öyrənsin. Yəni ingilis dilini bilmək vacibdir müasir dövrdə. Çünki ən yaxşı dərsliklər var artıq. Yəni onlar üzərində oturub yeni bir dərslik qoyma və ya tərcümə etmə bu prosesləri gözləmək lazım deyil. Və ya ən azından rus dili və ya türkçə dərsliklər var çoxlu sayda, yəni bu sahələrdə. Bunlardan indiki zamanda bunlardan faydalanmaq lazım. Amma dediyim üçün biz hazırda alqoritm mövzusunda müəyyən dərsliklər üzərində işləyirik. Yaxın gələcəkdə inşallah o dərsliklər işıqlı görəcək.
Yəni təbii, yəni biz istəyirsə aşağıdan yuxarı bir inkişaf olsun. Biz əgər məktəblərdən başlayırıqsa, demək ki, dərsliklərimizi də gücləndirməliyik ki, öz dilimizdə də dərslikləri gücləndirməliyik ki, yaxşı dərsliklər tərcümə olunmalıdır ki, onlar da bu sahədə bir peşəkara çevrilsin və doğrudan da texnologiyanın bu qədər inkişaf elədiyi bir vaxtda Azərbaycan da və Azərbaycan tələbələr, Azərbaycanlı şagirdlər də bu inkişafdan geri qalmasın. Və anlar deyir, cavabı yazmışam, mən bu cavablara baxıram əziz dinləyicilər. Əslində, heç gözləmirdim, kifayət qədər cavab var. Bu deməkdir ki, bizim verilişimizə baxan, izləyən tamaşaçı və dinləyicilərimiz doğrudan da bu sahədə bilikləri var və mən doğrudan da kifayət qədər doğru cavab var. Mən indi onlar arasından ilk üçlüyü tapmalıyam əziz dinləyicilər. Mən cavabı deyim, sualımızı da səsləndirim bir daha. Bizim sualımız belə idi əziz dinləyicilər. İlk dünyada ilk qadın proqramçını soruşurduq. O qadın proqramçı Ada Lovelace-di. Ada Lovelace ingilis riyazatçısıdır və Charles Babbage-in ixtira etdiyi hesablama maşını üçün ilk proqramı yazıb və beləliklə tarixə ilk proqramçı kimi daxil olubdur və qeyd edelim ki, bu xanımın adını əbədiləşdirmək üçün 98-ci ildən bu yana ADA mükafatı təsis olunubdur və Ada Lovelace cavabını yazan bizə dinləyicilər düzgün cavabı yazıbdır. Mən vaxt etibarilə baxıram ki, kimlər qalibdir və beləliklə İlk qalibimiz 93-38 nömrəli abunətdir. Onu təbrik edirik əziz dinləyici. Cavabı bizə hamıdan tez göndərmişdi və bizə cavabı ikinci olaraq doğru cavabı göndərən 07-35 nömrəli 35 nömrəli abunətdir. Onu da təbrik edirik və üçüncü sonuncu qalibimiz 15-99 nömrəli abunətdir. Dinləyicimizi də sonuncu dinləyicimiz, sonuncu qalibimizi də təbrik edirik və yazan bütün dinləyicilərə təşəkkür edirik. Mən əziz dinləyicilər, sizin suallarınızı da görürəm. Vaxtımız çox azdır, amma baxacaq. Məncə cavablandırmaq mümkün olacaq. Ancaq gəlin əvvəlcə bunu da bizim qonağımızdan soruşaq və bu sahədə sizə hansı məsləhətləri verəcək, bunu da eşidək. Ondan sonra əgər baxaq, görək, doğrudan da vaxtımız olsa səsləndirərik. Bax, bu sahədə, ümumiyyətlə, proqramçılarını, bax, görürsünüz, Anar bəy, tutaq misal, bunlara hansı misal məsləhətləri görürsünüz? Bax, mən hesab edirəm ki, bizimki məsləhət oldu ASM-ə üzv olmaq, kod sadı filan, bu layihələri izləmək. Bax, siz başqa hansı məsləhətləri görürsünüz müəllim kimi?
O ümumiyyətlə proqramlaşma çox ağır bir sahədir. Ona görə də belə desə çox əziyyət tələb edir, çox vaxt tələb edir, çox belə deyək ki, səbr tələb edir və çox da zəngin biliklər tələb edir. Ona görə də məsləhətim odur ki, yəni bu dil bu müxtəlif hər hansı bir dili öyrəndikdən sonra, yəni ən sadə deyək ki, C++-dan başlayıb öyrəndikdən sonra artıq yüksək səviyyəli dillərə keçilə bilər. Bunun üçün isə ilk növbədə alqoritmik mövzuları girmək lazımdır, həm oxuyub işləmək lazımdır. Və eyni zamanda son 5 ildə bizim Ukraynanın bir saytının əməkdaşlığı elədi. Onun həmin saytının lokalizasiyasını apardı. Bu saytın deməli eolim.com.ua saytıdır. Onun Azərbaycan versiyası da hazırlandı və orada 1700-1500-ə yaxın problem var həll etmək üçün müxtəlif mövzularda. Kim istəsə bu sayta daxil olub qeydiyyatdan keçib, orada müstəqil şəkildə sadədən mürəkkəbə doğru müxtəlif sayda məsələlər həll edib öz imkanlarını, biliklərini artıra bilir və eyni zamanda proqramlaşdırmasını təkmilləşdirə bilir. Gələcəkdə dediyimiz kimi bir çox müsabiqələrdə də iştirak edə bilirlər.
Bir dinləyicimiz bizə yazıbdı. Mən onu qısa şəkildə istəyirəm oxuyum. Sual deyil əslində, çox yaxşı tezislərlə yazıbdı ki, yaxşı proqramçı olmaq üçün nə eləmək lazımdır və bunun asan iş olmadığını yazıbdı bizə. Ayaz Hüseynov yazıbdı. Bir neçə şeylər yazdı, mən oradan belə əsaslarını oxuyum. Deməli, müasir riyaziyyat, fizika, kimya və s. elmlərdən ümumi xəbərdar olmalı və riyaziyyat fizikanın bəzi sahələrini mükəmməl bilmək lazımdır. Yəni, birbaşa bu elmlərlə bağlı.
Əsasdan riyaziyyat.
Əsasdan riyaziyyat,
məntiq və s. Məntiq. Siz də üstündən bir cür, o sadəcə, ümumiyyətlə bir proqramçı bir çox şeydən, bütün sahələrlə tutur. Çünki o hansı sahədə o proqramlaşdırma aparacaqsa, hansı tətbiq edəcəksə, o sahəni gözəl bilməlidir. Sonra bilməsə, onu proqramda yaza bilməsə yəni.
Bu da əsas məsələdir, peşəkarlıq baxımından. Aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dillərinə bələd olmalı, populyar dilləri və əməliyyat sistemlərini bilmək vacibdir ki, bu da doğrudan da qaçılmazdır bunu elmə yiyələnmək üçün. 4-5 illik proqramlaşdırma təcrübəsi bu, yəni özün üzərində işləmək lazımdır, bunu demək istəyir. Və əsasını oxumaq istəyirəm. Bir də Azərbaycanda elmin bütün sahələrində olduğu kimi proqramlaşdırma sahəsində də köhnəlik problemi var. Bu sahədə elmi işləri azı 5-10 il əvvəl xaricdə işləyiblər, sadəcə boş-boşuna bizimkilər təkrarçılıq edir, tərcümə edir, dünya üçün yenilik yoxdur. Gördüyünüz kimi qısa müddətdə proqramçı olmaq asan iş deyil yazıbdı Araz Hüseynov, təşəkkür edir dəyərli fikirlərinə. Doğrudan da elmi işlərdə də biz təkrarçılığa tez-tez rast gəlirik.
Olur təbii ki, yəni çox bazan təqiblər olur. Yəni dünya təqib edir, belə deyək.
Və əzizlər, mən istəyirəm ki, son bu elə dünən etibarilə bir həftəni zəbt eləyəcək bir gündəm haqqında da statuslarınızı da oxuyaq. Demək, gündəmi zəbt eləyən nə ola bilər? Qarabağ Futbol Klubu, mən oqda bir kiçik xəbəri də oxuyayım. Dekabrın 11-də Avropa Liqasının qrup mərhələsində son turun oyunları keçirilib. Turnirdə Azərbaycanın yeganə təmsilçisi Qarabağ Bakıda İtaliya Interini qəbul edib. Inter lider kimi play-off mərhələsinə vəsiqə qazansa da Qarabağı bu oyun çox vacib idi və xal qazanmalı idi. Xal və xallar qazanmalı idi. Qarşılaşmanın 0-0 bitib 90 oyun və qarşılaşmanın 90+4 dəqiqəsində Qarabağın futbolçusu Richard Almeida fərqlənsə də hakim qolu saymayıb. Bu nəticə ilə Qarabağ Avropa Liqanın qrup mərhələsini 3-cü pillədə tamamlayıb. Təəssüf ki, Ukraynadan da sevindirici xəbər gəlmədi. Dnipro Saint-Étienne 1-0 hesabı ilə məğlub etdi və Dnipro Interin bir yerdə qrupu tərk etdi və bizim sayılmayan qolumuz doğrudan da az saytın olmadığı və bunun bir çox ölkə mediasında müzakirə olunduğu, futbol mediasında ciddi şəkildə müzakirə olunduğu bir vəziyyət idi və bu vəziyyətlə bağlı azərbaycanlı istifadəçilər nələr yazıbdı onlardan oxuyaq. Elvin Əsadov yazıb, ay millət, başa düşün, hakimlər cəzalana bilər, amma oyunun nəticəsi ləğv olunmayacaq. Dünya futbolunda belə bir şey olmayıb, bunu yazın beynimizin bir yerinə. Ayaz Raul yazıb, Azərbaycanın ki güclü hakerlər var. UEFA-nın rəsmi saytını hack edib, ban edib. Qarabağ yazıb, yazmaq lazımdır. Əgər bu qrupda güclü haker varsa, bunu bacarır və sizlətdə bunları təklif edilirdilər. Hətta mən dünənki müşahidəmi görüm. Deməli, həmin o oyunun baş hakiminin Facebook səhifəsini tapmışdılar və paylaşırdılar ki, girin, ürək sözlərinizi yazın, əgər bu yerə qədər üsyan gedib çıxıb və həmçinin də UEFA-nın rəsmi saytında da ciddi şəkildə azərbaycanlı istifadəçilərdən şərhlər var idi. Bunu da qeyd eləyək. Elşad Məmmədli yazıb. Ay millət, başınız qarşı futbola, neft 63 dollara düşüb, bununla yazıbdı. Cavid Məmmədzadə yazıb, Qarabağın oyuna baxmayan olmaz məncə, təmiz qol qeydə alamadı, niyə hər şeyə faciəvi yanaşırıq? Başa düşə bilmirəm, Saint-Étienne Qarabağ oyunu, hamı baxıb yəqin, Vüqar Nadirov topu əlindən saxladı, qol vurdu, hakim qolu saydı, Saint-Étienne'in bir təmiz qolunu da saymadı. Hakim Qarabağa bir xal hədiyə olundu, demək ki, onlarda bu oyunda da sayılmayan qol barədə danışmaq düz çıxmaz. Ədalətin belə deyək, qəlbə çaldığını demək istəyir Cavid Məmmədzadə, amma futbolda futbolun ədaləti yoxdur, onda qeyd eləyək. Futbol izləyicisi kimi. Əziz dinləyicilər, bugün biz proqramlaşdırmadan danışırdıq. Təşəkkür edirəm Etibar bəy, təşəkkür, gəldiniz və Ayaz Yusufova da təşəkkür edirəm ki, bizə vaxtını ayırıb telefona qoşuldu. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik. Növbəti həftənin cümə günü eşidilmək diləyi ilə. I'm just a little bit.
Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töküləm gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər də qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. NATO's military commander says the West needs to consider sending defensive weapons to Ukraine to help it counter Russia's continued involvement supporting pro-Moscow separatists fighting Kiev's forces. U.S. Air Force General Philip Breedlove told a Brussels conference that he does not think any tool of the United States or any other nation's power should necessarily be off the table.
In Ukraine, what we see is that we talked about earlier, diplomatic tools being used, informational tools being used, military tools being used, economic tools being used against Ukraine. And so we, I think, in the West should consider all of our tools in reply. Could it be destabilizing? The answer is yes. Also, inaction could be destabilizing.
Again, that is U.S. Air Force General Philip Breedlove. Somali defense forces, together with African Union troops, have retaken a key island in the lower Juba region. Kude Island was the last remaining stronghold for al-Shabaab militants in the country's south. Reports say the troops seized the island Sunday without encountering any resistance from the militants, who had been in control of it since November. A number of asylum applicants to the European Union member states increased by 44% in 2014, reaching 626,000 in total. Syrian refugees topped that chart. Afghani immigrants were the second largest group. Kosovo came in third. Several human rights organizations have criticized EU countries for not taking in enough refugees. Those include the United Nations, Amnesty International, and Human Rights Watch. VOA News. Iran knows it will face tremendous costs and consequences as well as implications if it tries to develop nuclear weapons, according to the head of the U.S. Central Intelligence Agency. John Brennan, speaking on Fox News Sunday, said he believes that Iran is aware of what will happen if it moves ahead with a nuclear weapons program. He said he is confident that the U.S. intelligence capabilities are sufficiently robust and that the United States understands what Iran's nuclear program entails. Tunisia's president said Sunday that a third gunman in the massacre of tourists at the country's National Museum is on the loose. He said two were executed, but one is still on the run, and he won't get very far. He spoke to French television interviewers from inside the National Bardo Museum in Tunis. The Tunisian president's statement was the first time that officials have said that there were three gunmen in Wednesday's attack that left 21 people dead, all but one of them foreign tourists. The UN Children's Fund reports one of South Sudan's armed groups, the Cobra faction, released up to 250 child soldiers Sunday. Lisa Schlein reports from Geneva.
The UN Children's Fund reports it expects another 400 child soldiers will be released over the next 2 days. The agency says some of the child soldiers have been fighting for up to 4 years, and many have never attended school. UNICEF representative in South Sudan, Jonathan Veitch, says the morale of the children released remains good despite the tough situation on the ground. He says the agency is providing them with food, shelter, clothing, and basic health care. He says they also are receiving psychological counseling to help them come to terms with the trauma they have endured. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
The U.S. Marine Corps is urging vigilance after Islamic State posted on the Internet what it says are the names, addresses, and photographs of 100 U.S. military personnel and encouraged its supporters in the United States to kill them. It is recommended that Marines and family members check their online social footprint, ensuring privacy settings are adjusted to limit the amount of available personal information. That's according to a Marine Corps spokesman. The Pentagon says it is investigating and says it always encourages servicemen and women to take appropriate protection procedures. Pakistan's military says it has killed at least 80 Islamist militants and lost 7 soldiers in fierce fighting near the Afghan border. The clashes have been taken in the remote Tira Valley. An army spokesman said steady progress in the counterterrorism operation, saying it's aimed at clearing areas close to Pakistan's border with Afghanistan. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Do You Come From?
Good morning, Max. How are you today?
Fine, thank you. And you?
Just fine. Hello, everyone. My name is Kathy. I come from New York.
New York?
Yes, New York. Where do you come from, Max?
I come from San Francisco.
San Francisco?
That's right. San Francisco, California.
Listen and repeat. I come from San Francisco.
I come from San Francisco.
I come from New York.
I come from New York.
I come from California.
I come from California.
I come from the United States.
I come from the United States.
Telephone.
Now it's time for a phone call. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello.
Hello.
My name is Wu Hongli. I come from China.
From China?
That's right. I come from China. I have a question for you.
Yes, what is it?
Do you come from New York City or New York State?
I come from New York City. And New York City is in New York State. May I ask you a question?
Okay.
What city do you come from, Mr. Wu?
What city? I come from Beijing.
You come from Beijing?
Yes, I come from Beijing.
Okay, Mr. Wu, thank you for calling.
Thank you.
Goodbye.
Goodbye.
Listen and repeat. Where do you come from?
I come from San Francisco.
Where do you come from?
I come from New York.
Where do you come from?
I come from California.
Where do you come from?
I come from the U.S.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Susan Shaw in Chicago. Max, She has a question for you. Her question is, do you come from Los Angeles?
Do I come from Los Angeles? No, I don't. I come from San Francisco. I don't come from Los Angeles.
Let's take a short break.
Listen and repeat. New York City.
I come from New York City.
Where do you come from?
I come from New York City.
California.
I come from California.
Where do you come from?
I come from California.
China.
I come from China.
Where do you come from?
I come from China.
Daily Dialogue. On an Airplane. Part 1. Listen to the conversation.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Listen and repeat.
Hi, my name is Walter. Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael. Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where do you come from? I see.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks, Larry. Larry, have you met Max?
Yes, I have. Good show, Max. Welcome to Washington.
Thanks, Larry.
Max, how do you and your wife like your new house?
Oh, we like it a lot.
Do you miss San Francisco?
A little. But Washington and San Francisco are both very international. I was at the mall yesterday, and there were people speaking Spanish and Russian and Chinese. It sounded like the United Nations. How long have you lived in Washington, Kathy?
I moved here several years ago.
Where from?
From New York City.
Do you miss New York?
Sometimes, but I go there pretty often. Oh, hi, Elizabeth. Elizabeth, have you met Max?
No, I haven't.
Elizabeth, this is Max Wilson. Max just moved here from San Francisco. Max, this is Elizabeth Moore. Elizabeth is the host of Functioning in Business. Her show is on next.
Nice to meet you, Elizabeth.
It's nice to meet you too, Max. Excuse me, but my show is about to begin.
Good luck.
Good luck.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
Okay, Larry, I'm ready when you are.
Ready for Functioning in Business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 1. This program introduces Elizabeth and Gary, the hosts of Functioning in Business.
In this program, we will follow the story of an important business trip. We will follow the meetings and negotiations between several international companies. As we study these meetings, we'll interview some of the participants. We will also look closely at the language they use for conducting business in English. We'll see how successful use of English can lead to success in business and in international communication.
Interview.
Our guest today is Gary Engleton. Gary is the host of Gary's Tips and also of Culture Tips. Gary's Tips and Culture Tips will be regular features on Functioning in Business. Hello, Gary. Welcome to our show.
Hello, Elizabeth. It's great to be here.
On each Functioning in Business program, you'll talk about how to use English in business situations.
That's right. I'll give tips about American culture and about using the English language in business. I'm glad we're able to do this radio show together.
I am, too. I'm excited about doing a radio documentary on using English for business.
Me, too. I think it will be interesting and useful for our listeners.
Gary, let's tell our listeners a little about your background.
Sure. What do you want to know?
How did you get into the language consulting business?
Well, my training is in linguistics.
Oh, where did you study linguistics?
I studied at UCLA.
That's the University of California at Los Angeles, right?
Right. I got my BA there in 1979. Then I went to Harvard Business School to do an MBA. While I was doing my MBA, I taught business English to foreign students.
That's interesting.
After I got my MBA, I started my own business. I began helping foreign companies do business in the United States. Now I also work with international business people who need help with their English.
We're so happy to have you on our show.
I'm happy to be here.
Great. Let's take a break.
Variations. Listen to these variations.
My training is in linguistics.
I studied linguistics.
I got my BA.
I graduated with a BA.
I taught business English to foreign students.
I taught business English to international students.
After I got my MBA, I started a business.
After I got my MBA, I formed my own business. Interview.
We're back again with our guest, Gary Angleton. Gary, it seems that you have a lot of experience in international business.
Yes, I travel abroad a lot, and I'm often on the phone with my overseas clients.
How did you get interested in doing international work?
Well, I grew up in an international family. My father was in the army, and when I was young, we lived in Germany and Thailand. And my mother is Korean. I've spent quite a bit of time in Korea visiting my grandparents and other relatives.
Oh, do you speak Korean?
Yes, I do.
I didn't know that. I've also lived abroad.
Oh, really? Where?
In China. I studied political science at UC Berkeley in the 70s. Then I got a Fulbright scholarship to study in China.
Where in China did you live?
I lived in Shanghai. After I left China, I did a master's in public policy at Georgetown University.
And so, how did you get into radio?
I worked at the local radio station when I was at Georgetown. I discovered I liked asking questions.
You'll get a chance to ask lots of questions on this show.
I sure will. Let's take a break.
Listen and repeat.
In Germany and Thailand. He lived in Germany and Thailand. Where did Gary live when he was young? He lived in Germany and Thailand. Korean. He speaks Korean. What language does Gary speak besides English? He speaks Korean. Political science. She studied political science. What did Elizabeth study at UC Berkeley? She studied political science. At Georgetown University. She got her master's at Georgetown University. Where did she get her master's? She got her master's at Georgetown University.
Culture tips.
We're back with Gary Angleton, our language and culture expert.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. They have some questions about American business culture.
I'll try my best.
Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. Not everyone feels the same about names.
What do you prefer?
Personally, I always use my first name, but some Americans prefer to use their last names. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, "Please call me Gary."
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs., or Ms.?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. They are older words. Ms. is a newer word. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name. They prefer to use their last name. Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms. In the past, people used to address all married women as Mrs. People used to say Mrs.
Gary's Tips.
Hello again, Gary. Can you tell us more about Gary's Tips?
Sure. In Gary's Tips, I'll be giving tips about language functions.
What's a language function?
A language function is something that you do with language. An example is a request. You make a request when you ask someone to tell you something or do something for you. For example, in an airport, if you say, "Can you tell me where gate 21 is?" you're requesting directions to gate 21. If you say, "I'd like a glass of water, please," you're requesting a glass of water.
I understand. What are some other language functions?
Oh, there are lots of different language functions, like offering, refusing, confirming, and agreeing. For example, when you say, "Would you like another cup of coffee?" you are making an offer.
I'll look forward to hearing more about language functions in the coming weeks.
Yes, it's going to be fun.
I want to thank you for being with us today.
Thank you. I'll see you again next time.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, "The ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade." He said, "Many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs." He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Ebdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, "Good to know India is more safe for cows than women." I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions, or recommendations, affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.
I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember with People in America in VOA Special English. Today we tell about Arthur Miller. Many theater critics believe he was one of the greatest American playwrights of the 20th century.
Several plays by Arthur Miller will probably be performed for many years to come. That is because critics say Miller was able to dramatize the emotional pain that average people suffer in their daily lives. A critic once described Miller as an activist for the common man. He demonstrates this well in one of his most famous plays, Death of a Salesman. The main character is a man whose dreams of success in business have died. But Miller's interest in the average man did not stop him from exploring major problems of society. In The Crucible, for example, he shows what happens when unreasonable dislike and fear cause people to accuse innocent people of horrible crimes. Some other of his best-known plays include All My Sons, A View from the Bridge, and After the Fall.
Arthur Miller was born in New York City in 1915. He died in 2005 at his home in Roxbury, Connecticut. For 60 years, he created one dramatic work after another. Miller won many awards for his plays. Among them were a Pulitzer Prize, New York Drama Critics Circle Prizes, and Tony Awards. In 1984, the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C., honored him for his lifetime work in drama. Miller also created stories for movies. For example, he wrote The Misfits for actress Marilyn Monroe. Miller's television drama, Playing for Time, told of an orchestra of prisoners at the Nazi death camp Auschwitz during World War II. Miller was also a political activist for human rights. But it was drama performed in the theater that Miller loved most.
Arthur Miller grew up in New York. His father, Isidore Miller, manufactured clothing and operated a store. But the father lost his money in the Great Economic Depression in the 1930s. The family had to move from a costly apartment in Manhattan to a small house in Brooklyn. During the Depression, Arthur worked at many jobs to earn money for college. In 1934, he began studying English at the University of Michigan in Ann Arbor. Miller won an award for writing plays while at school.
Miller returned home to New York after completing his studies. He married his college girlfriend, Mary Slattery. They had two children before later ending their marriage. In 1944, Arthur Miller's first major play was performed on Broadway. It was called The Man Who Had All the Luck. However, the play did not bring him good luck. It had only four performances. But his second Broadway play, All My Sons, was a major success. It won several awards in 1947. All My Sons tells of a manufacturer who produces faulty parts for airplanes used in World War II. One of his sons dies as the result of the father's crime. In the play, Miller examines the relationship between the pressure to succeed and personal responsibility.
Miller's great play, Death of a Salesman, opened on Broadway in 1949. He was 33 years old when he wrote it. Death of a Salesman questions the pressures in American society for people to gain financial success. The play also continues his exploration of the relationships between fathers and sons. The central character in Death of a Salesman is 60-year-old Willie Loman. The action opens on the last day of Willie's life. He has been dismissed from his job as a traveling salesman. He also recognizes that he has failed as a father. Willie thinks about killing himself. Willie's wife, Linda, understands that he is deeply and dangerously sad. But their son, Biff, criticizes his father's strange actions. She answers with some of the most famous words in the American theater.
I don't say he's a great man. Willie Loman never made a lot of money. His name was never in the papers. But he's a human being, and a terrible thing is happening to him. So attention must be paid. He's not to be allowed to fall into his grave like an old dog. Attention must finally be paid to such a person. You called him crazy.
I didn't mean...
No. A lot of people think he's lost his balance. But you don't have to be very smart to know what his trouble is. The man is exhausted.
Linda knows that Willie is extremely tired. He is tired of living. He kills himself before the play is over. Linda talks to Willie at his burial place.
I search and search and I search, and I can't understand it. Willie, I made the last payment on the house today. Today, dear. And there'll be nobody home.
Death of a Salesman had a big influence on the American public. Many people saw their own lives in Willie Loman, the victim of broken dreams. Americans discussed the financial worries of businessmen who were getting old. But Americans were not the only ones who identified with the ideas in the play. It has been translated into about 30 languages and performed around the world.
Arthur Miller's criticisms of modern American life influenced another of his most important works. The Crucible was first produced in 1953. The 1950s were a time of extreme fear of communism in the United States. Sometimes this fear was unreasonable. Miller examined this difficult period in American history by setting his play at another difficult time. The Crucible takes place in the 17th century. He based his play on trials that took place in Salem, Massachusetts. Young women in the play accuse people they dislike of being evil witches. the innocent victims are put on trial and executed. The story shows the tragic results of uncontrolled suspicion and fear. The Crucible has been produced more than any of Miller's plays, both in America and around the world.
Like the victims in The Crucible, the playwright himself became the object of suspicion. In 1956, a committee of the United States Congress ordered him to give evidence. In the 1940s, he had attended several meetings for writers organized by the Communist Party. The Congressional Committee wanted the names of other people who attended Communist meetings. Arthur Miller said he was not a Communist, but he would not give the committee any names. He was found guilty of disobeying Congress. Later, however, a court canceled that judgment. Miller was lucky. Some people who would not answer questions before Congress served time in prison.
Something else lucky happened to the playwright in 1956. Miller married the beautiful Hollywood actress Marilyn Monroe. But their marriage was troubled. Monroe had emotional problems. They had little privacy because the media followed the famous couple everywhere. Miller wrote the 1961 movie The Misfits for his wife. The movie explored the modern Wild West through the lives of three troubled people. Arthur Miller and Marilyn Monroe ended their marriage soon after the movie was completed. A year later, Monroe died of a drug overdose. Miller wrote another play, After the Fall, in 1964. Critics said it was the play most about his own life. They criticized him for portraying the wife of the main character as a woman who is dependent on drugs and kills herself. They said the character was based on Marilyn Monroe. But Miller denied this.
Miller married for a third time in 1962. He and his wife Inga Morath, a well-known photographer, had one daughter. Morath died in 2002. Miller once said that even after he and Inga had been married almost 40 years, people still asked him about Marilyn Monroe.
Arthur Miller also wrote short stories and a book about his life called Time Bends, A Life. He once wrote that when he was young, he imagined that with the possible exception of a doctor saving a life, writing a worthy play was the most important thing a human being could do. Theater owners on Broadway agreed. On the day after he died, the lights of Broadway theaters darkened for a minute in honor of Arthur Miller.
This program was written by Geralyn Watson. It was produced by LaJuan Davis. I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember. Sarah Long and Rich Kleinfeld were the characters from Death of a Salesman. Join us again next week for another People in America in VOA Special English.
Thank you. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, да, вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радио эфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы. И в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей. Так.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гаяне Мирзаян. Гаяна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Ну, последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть фоносвязи. И Что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптовое окно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался, он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, и устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, о которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть в 10 раз больше читателей, как минимум. Да? Можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий – то, что наконец-то за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория, интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации. Потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для...
Она, наверное, еще и более свободная.
И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная. Свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ.
Да.
И вообще...
Я думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там, разжигание межнациональной или религиозной, межрелигиозной навозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет ни надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству. Это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включаешь телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации мне все остальное по интернету.
Это потому, что вам так удобно или потому, что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50 на 50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже, у каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайне Мирзаян. Гайне, скажите, вот давайте продолжим эту тему, да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как и во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается
влияния инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих, и тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности онлайн-средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации. В феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы зарегистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. И поэтому тут же были... То есть это был очень такой слабый проект закона. И, в принципе, очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку. Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно... Давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций.
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразить. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии, мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество. И когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. Потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна. Она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле. Потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть e-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационных коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами, западными в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
И проблем в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы...
Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент, существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогового сообщества, да, грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души, просто блогер.
Я бы сказал, что нет государственного.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, что вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию, но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать на самом деле предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн и инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию и так далее и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блог, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги, которые,
в принципе,
на самом деле просто ничего, кроме критики не принесут.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку – медиаэксперт Айнур Каримова, и из Еревана – Гайене Мирзаян, журналист, медиаэксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Danışır Amerikanın səsi həftənin haray proqramına başlayırıq. Proqramın aparıcısı Əlirza Quluncudur.
Sayın dinləyənlər, Avropa və Şimali Amerikada çox zamanlar İran vətəndaşları və İranla bağlı bayramlar ya sənət məhsullarından söz gedəndə Persian sözü, yəni Fars, Pars ya Pers sözünün ingiliscəsi istifadə edilir. Bu, əlbəttə, İrandan olan qeyri-Fars qrupların etirazına da səbəb olur bir çoxunun. Amma, misal üçün, Persian New Year ya Persian Rock Fars ili əslində biz tərcümə etsək ya Fars xalçası kimi ifadələrdən istifadə edənlər də Persian sözü ilə Fars etnik qrupu deyil, İranın qəsd edildiyini müdafiə edirlər ingilis dilində. Bugün bu məsələni Torontoda yaşayan Təbrizli mədəni fəal Oktay Altürk ilə müzakirə edəcək. Oktaydan öz düşüncəsini bu xüsusda və müşahidələrinə görə ümumiyyətlə İranın Azərbaycan vilayətləri və digər bölgələrindən Avropa və Şimali Amerikaya mühacirət edən türklərin özlərini necə təqdim etdikləri ilə bağlı soracağam. Nə şəkildə özlərini, öz kimliklərini təqdim edirlər yaşadıkları o xarici şəhərlərdə. Oktay, deyirsən, buradan başlayaq elə. Sən özün necə özünü təqdim edirsən, Torontoda yaşayırsan illərdir, müxtəlif mühitlərdə, dostların yanında özünü necə təqdim edirsən?
Əlizda, o qalıbdır ki, sual necə olsun? Yəni, mümkündür rəsmi yer ola və ya dostların yanında ola. O da o durumlara görə də dəyişə bilər. Bilirsən, bizim haqqımızda bilgi ümumiyyətlə azdır. Ona görə də çox zaman bunu cavab verməkdə sözü uzatmaq zorunda qalırsan. Hətta bəzən özümə deyərəm, adamı sorduğu suala peşman etdim. Müxtəlif sorular soruşulur. Hansı dilləri bilirsən, haralısan, harada anadan olubsan və buna bənzər. Cavab sadə görünsə də məncə belə deyil. Yəni, İran desən, Fars olduğunu düşünəcəklə çox zaman. Azərbaycan deyəndə çox zaman əski Sovetdən olan Azərbaycandan olan Azərbaycan vətəndaşı zənn edəcəklər. Oysa mən çox istəyirəm cavabımda göstərəm ki, türkəm və Güney Azərbaycanda və İranda 10 milyonlar türk yaşayır və ora bir homojen və təkmilliyyətli bir ölkə deyil, yəni İran.
Yəni, bu təqdim edəndə bu açıqlamalar da verilir və bu açıqlamalar vermədən olmur, deyirsən. Digər qeyri-farslar necə? Ya elə Torontoda yaşayan, Torontoda bir böyük cəmiyyət yaşayır ki, bunlar İran Azərbaycanından ya İranın digər bölgələrindən gələn türklərdir. Onlar özlərini necə təqdim edirlər ümumiyyətlə?
Valla doğrusunu istəyirsən, genəldə insanlar çox tartışmalı qonulara yanaşmaq istəməzlər. Yəni, İranda Fars olmayan insanların bir çoxu ayrımcı və hətta ırkçı da deyə bilir. Hırsçı bir sistemdə yaşadıqlarına görə ümumiyyətlə rəsmi siyasəti təqib edirlər. Yəni, bu nə demək? Çox zaman elə görünür ki, özlərini Pırjın deyə tanıttırırlar. Əlbəttə, yavaş-yavaş da görürük ki, Kanadada bir çoxu da öz kimlikləri ilə özlərini tanıtmağa başlamışlar. Məncə buna baş etkənlərdən biri içəridə gedən mədəni hərəkətin sürəcidir və ister istemez de normal milletimize təsir koymuş bu mesele. İkincisini de demek istesek burada demokratik ve özgür ülkelerin durumlarıdır. Burada İran kimi ülkeden gelen insanlar bir müddet sonra görürler ki bir ülkede biriyle barış ve rahat yaşamağın yolu özünü inkar etmek değil. Yani hakim kültüre ve ikinci asimile olmak değil. Elbette hamımız da bilirik ki bizim bir güclü medyamız yoxdur. Onun olmamasına göre de baskın kimliğe karşı çıkanların etkisi de toplumumuzda o kadar da belki göze çarpmır ve mene göre bu aydınlanma süreci biraz zayıf hareket edilir.
Müsahibimizin ilə əsas mövzusuna, yani bu xüsusilə bu Persian sözü üzərində istərdim çox danışaq. Bu sözdəki problem nədir? Bu sözdəki sorun nədir? Çünki bu xüsusilə ayram zamanlarında, yeni il İranda yeni il zamanlarında ki gəlir, bu Persian New Year şəklində ifadələr elə müxtəlif ölkələrin rəsmiləri tərəfindən də istifadə edilir. Bu ifadələr istifadə edilincə biz o tərəfdən etirazları da daha çox görürük. Yəni bu günlərdə Persian sözünə İrandan olanları ya İranla bağlı olan bəzi xüsusların Persian adı ilə təqdim edilməsinə etirazlar da sosial şəbəkələrdə daha çox görülür. Bu sözdəki problem nədir?
O zaman izin verin mən biraz bu məsələ açıqlayım yani. Persian sözü həm yani lügət etibarilə həm də içərik etibarilə onun üzərindəki anlam yükü tam yanlışdır. Persian ya Fars bir coğrafi adı deyil İranda. Orada onlarca etnik və millətlərdən sadece birisinin adıdır. Amma biz indi görürük ki, İranda olan son 80 ildəki rejimlər, istər Pəhləvi zamanı, Şah zamanı, istər İran İslam Cumhuriyyəti zamanında İranı bir tək milliyyətli ölkə olaraq tanıtmağa çalışmışlar. Baxın, hər şey olmuş Persian və ya Fars. Məsələn, Persian Rag, yani mesela Fars xalısı, Persian Gulf, Fars körfəzi, Persian Cat, Fars pişiyi, İran içinde de Fars xəbər ajansı, Peşiya arabası, futbol takımı oyuncularına Fars ulduzları, oteller, Fars otelleri, yüzlerce belə adlar ki bunların əsl amacları, yani İranda Fars olmayan milletleri bütünlüklə inkar etmək yani siyasətini yürütməkdir. Baxın, cəlib burasıdır ki, İranda bu azınlıqlar əslində ölkənin çoxunluğunu oluştururlar. Azınlıq deyirlər, çoxunluqdurlar. Yani bu durumda Təbriz xalçasını, Qaşqay xalısını, Ərdəbil fərşini dünyaya Persian göstərməklə bunların amacı bəllidir. Türk kızlarının zəhmətlə, yani göz ışıqları ilə yaratdıqları sənəti Fars göstərmək mənə görə çox insafsızca bir yani yaxlaşımdır. Bir milli takımda oynayanların hamısını Fars demək və nə bilim Fars ulduzları, Fars şahzadələri kimi təqdim etmək yani bütün Fars olmayan milletlerin de etirazlarına neden olmuştu. Ama bu etirazlara bakmayarak hele de İran sistemi bunu devam etmekte ısrarcıdır. Yani gene de medeni faallar her zaman şuarları ve isteklerinde ile biri de bu olmuş ki böyle davranışlar hemen bir an önce durdurmalıdır. Aslında İran deseler böyle gene de bizim itiraz ettiğimiz sorunlar gene de devam edir bu İran kelimesine bile.
Yani siz deyirsiniz, yani Persian sözündən əlavə İranian sözündən də deyirsiniz etiraz var.
Bəli, çünki İranian və ya İranlı sözünün də sorunu budur ki, elə İranlı sözü də hər zaman və hər yerdə Fars kəlməsi ilə eş anlamda işlənilir. Yani siz heç zaman İranda başqa millətlərin olduğunu burada rəsmiyyətə tanınmasını görmüsünüz bu Iranian və ya İranlı kəlməsində. Baxın, çox səbəblərdən dolayı nə Persian, nə də Iranian və ya İranlı sözü ona yüklənmiş anlam etibarilə demək istəyirəm. Yani, heç biri bizi təmsil etmir.
Bu İranian sözündə necə yani, siz bunun harasında, çünki bu hər halda eyni zamanda da o vətəndaşlıq anlamında işlədilən bir sözdür. Bunun problemi harasında olur daha çox?
Yani İran devletinin içeride yürüttükleri siyasetleri ve ele uluslar arası arenada da İran sözünün nece kullanıldığı göz önümüze aldığımızda kesinlikle biz bu sonuca yetişiriz ki İran sözcüğü de eyni Persiya ve Pırjın sözcüğü kimi bir etnik anlamında kullanılır. Yani bir coğrafya ve bir ülke adında işlenilmir. Bakın İran bugün dünyada bir çox milletli ülke tanınmamaqdadır. Hatta Rusiya kimi mən yani Rusiya kimi azınlıqlar düşmanı ve Rus egemenliği altında olan bir ülke bile durumu İran'dan kat kat daha yaxşıdır. Örneğin etniklerin özel cumhuriyetleri var orada. Türk Vision adında bir uluslararası festival getirildi. Geçen senede ile bizden hatta festivala katılan grubu bile faaliyetten orada mehrum ettiler. Bütün televizyon kanalları Tehran'da Farsçadır ve orada sunucu dediğinde yani o aparatı dediğinde ki örneğin indi bir musiqi İranı size təqdim edəcək. İzləyicilə bilirlər ki, musiqi İranı söyləndiyində, yani mənzurları musiqi Farsidir, Fars musiqisidir.
Yeni Demokratlar, Yeni Demokrat Partisi və Quebec blokunun da Kanada'nın yeni Xarici İşlər Nazirliyinin Fransızcana yaxşı danışmamasına etirazları da maraqlı bir xüsusuydu, onu da gətirdiniz. Bu bir de o xain damğası, xain markası yapışırmaqdan söz oldu. Bu her halde elə olur. Yani özlerini orada burada İranlı kimi təqdim etmeyen ya İranian sözüyle ya hatta bazen belki Persian sözüne karşı tepki gösterenlere belki bazı diğer İranlılar tarafından bir tepki olsun ya bu tepkiler bazen sert de olabilir bazen belki sert de olmaz sadece öz üzüldüklerini ifade ederler. Birçok insanlar da yaxın yaşayırlar. Orada bir getmişdən gəldikləri üçün, bir ölkədən gəldikləri üçün bəzən iş qururlar birlikdə burada. Bir-birlərinə ehtiyacları olur. Buna görə bəzən də bəlkə təkinirlər bu qarşı durmadan. Bu durumda necə cavab vermək olar? Yəni etiraz edənlərə sən, çünki o deyir, yaxşı biz bu İran İranlı sözü ya İranian sözü vətəndaşlıq anlamıdır. Və o biri özünü o şəkildə təqdim etməyəndə o biri ona etiraz edir. Buna nə şəkildə cavab verilir? Sən özün necə cavab verərsən?
Biraz öncə dediyim kimi, yəni mən özümü heç zaman bu İranlı kəlməsini, heç zaman yəni bir türk və bir kürd və bir ərəbi, bir bəlutu təmsil etdiyini düşünmürəm. Bunu da orada elə açıqca deyərəm. Siz dediyiniz kimi bəzən deyirlər ki, məsələn, Farsça həmima İrani həsim, amma onu mən açıqlaram ki İranı deyəndə elə burada da yenə də fəqət faslar olur və bir etnikə yəni altı çizilir. Hətta mümkündür bu siyasəti əlbəttə bir fars olmayan birisi yürüsün. Yəni fars dediyimizdə demir ki məsələn fəqət o bir millət burada sorumludur. Xeyr, burada mənzur o egemen sistemindən söz gedir. Egemen sisteminə yəni düşünün ki bir sistemdə ki qadınlara qarşı bir sistemdir. Ola bilər bir erkək ona qarşı da ola. Amma istər istəməz oradakı o sistemin mənfəətlərindən yararlanır yani. Mən buna çarə yani hər zaman çarəsini də düşünürəm deyərəm yani çarəsi də budur ki bu mədəni fəalların istəklərinə cavab verilsin. İçəridə indi onlar zindana, edama, şikendiye məruz qalma yerinə onların istəklərinə olumlu baxılsın. Türk dili rəsmi olsun. Sağduyulu, ağıllı bir hakimiyyət, yəni İranı bu təkkimlilik tanıtmaqdan vazgeçsin. Yoxsa belə düşünürəm ki, bu devam edilməsə, yəni bu iş önü alınmasa, məncə bəlkə başqa dəyişiklikləri seçə millət gələcəkdə.
Siz həftənin haray proqramını dinlədiniz. Proqramın aparıcısı Əli Rıza Quluncu idi. İran-Azərbaycanından son yeniliklər, regionun aktual mövzularını həftə sonu İran-Azərbaycanda pəncərə və haray proqramlarında izləyin. Pərşənbə və bazar günlərində ekspertlər və fəallarla maraqlı müsahibələrimizi qaçırmayın. Geniş müzakirələrlə müşahidə olunan bu proqramlar sizə İran-Azərbaycanda cərəyan edən olaylar haqda məlumat almaqda yardımcı olacaq. Həftə sonları İran-Azərbaycanı Amerikanın Səs Radiosunda. Danışır Amerikanın səsi həftənin haray proqramına başlayırıq. Proqramın aparıcısı Əlöza Quluncudur.
Sayın dinləyənlər, Avropa və Şimali Amerikada çox zamanlar İran vətəndaşları və İranla bağlı bayramlar ya sənət məhsullarından söz gedəndə Persian sözü, yəni Fars, Pars ya Pers sözünün ingiliscəsi istifadə edilir. Bu, əlbəttə, İrandan olan qeyri-Fars qrupların etirazına da səbəb olur bir çoxunun. Amma, misal üçün, Persian New Year ya Persian Rock yeni Fars ili əslində biz tərcümə etsək, ya Fars xalçası kimi ifadələrdən istifadə edənlər də Persian sözü ilə Fars etnik qrupu deyil, İranın qəsd edildiyini müdafiə edirlər ingilis dilində. Bu gün bu məsələni Torontoda yaşayan Təbrizli mədəni fəal Oktay Altürk ilə müzakirə edəcək. Oktaydan öz düşüncəsini bu xüsusda və müşahidələrinə görə ümumiyyətlə İranın Azərbaycan vilayətləri və digər bölgələrindən Avropa və Şimali Amerikaya mühacirət edən türklərin özlərini necə təqdim etdikləri ilə bağlı soracağam. Nə şəkildə özlərini, öz kimliklərini təqdim edirlər yaşadıkları o xarici şəhərlərdə. Oktay, deyirsən, buradan başlayaq elə. Sən özün necə özünü təqdim edirsən, Torontoda yaşayırsan illərdir, müxtəlif mühitlərdə, dostların yanında özünü necə təqdim edirsən?
Əliza, o qalıbdır ki, sual necə olsun? Yəni, mümkündür rəhsizmi yer ola və ya dostların yanında ola. O da o durumlara görə də dəyişə bilər. Bilirsən, bizim haqqımızda bilgi ümumiyyətlə azdır. Ona görə də çox zaman bunu cavab verməkdə sözü uzatmaq zorunda qalırsan. Hətta bəzən özümə deyərəm, adamı sorduğu suala peşman etdim. Müxtəlif sorular soruşulur. Hansı dilləri bilirsən, haralısan, harada anadan olubsan və buna bənzər. Cavab sadə görünsə də məncə belə deyil. Yəni, İran desən, Fars olduğunu düşünəcəklər çox zaman. Azərbaycan deyəndə çox zaman əski Sovetdən olan Azərbaycandan olan Azərbaycan vətəndaşı zənn edəcəklər. Oysa mən çox istəyirəm cavabımda göstərəm ki, türkəm və Güney Azərbaycanda və İranda 10 milyonlar türk yaşayır və ora bir homojen və təkmilliyyətli bir ölkə deyil, yəni İran.
Yəni, bu təqdim edəndə bu açıqlamalar da verilir və bu açıqlamalar vermədən olmur, deyirsən. Digər qeyri-farslar necə? Ya elə Torontoda yaşayan, Torontoda bir böyük cəmiyyət yaşayır ki, bunlar İran Azərbaycanından ya İranın digər bölgələrindən gələn türklərdir. Onlar özlərini necə təqdim edirlər ümumiyyətlə?
Valla doğrusunu istəyirsən, genəldə insanlar çox tartışmalı qonulara yanaşmaq istəməzlər. Yəni, İranda Fars olmayan insanların bir çoxu ayrımcı və hətta ırkçı da qəbirlik, ırkçı bir sistemdə yaşadıqlarına görə ümumiyyətlə rəsmi siyasəti təqib edirlər. Yəni, bu nə demək? Çox zaman elə görünür ki, özlərini Pırjın deyə tanıtdırırlar. Əlbəttə, yavaş-yavaş da görürük ki, Kanadada bir çoxu da öz kimlikləri ilə özlərini tanıtmağa başlamışlar. Məncə buna baş etkənlərdən biri içəridə gedən mədəni hərəkətin sürəcidir və istər-istəməz də normal millətimizə təsir qoymuş bu məsələ. İkincisini də demək istəsək, burada demokratik və özgür ölkələrin durumlarıdır. Burada İran kimi ölkədən gələn insanlar bir müddət sonra görürler ki bir ülkede biriyle barış ve rahat yaşamanın yolu özünü inşa etmek değil, yani hakim kültüre ve ekinci asimile olmak değil. Elbette hamımız da bilirik ki bizim bir güclü medyamız yoxdur. Onun olmamasına göre de baskın kimliğe karşı çıkanların etkisi de toplumumuzda o kadar da belki göze çarpmır ve mene göre bu aydınlanma süreci biraz zayıf hareket edir.
Müsahibemizin ilə əsas mövzusuna, yani bu xüsusilə bu Persian sözü üzərində istərdim çox danışaq. Bu sözdəki problem nədir? Bu sözdəki sorun nədir? Çünki bu xüsusilə ayram zamanlarında, yeni il İranda yeni il zamanlarındakı gəlir. Bu Persian New Year şəklində ifadələr elə müxtəlif ölkələrin rəsmiləri tərəfindən də istifadə edilir. Bu ifadələr istifadə edilincə biz o tərəfdən etirazları da daha çox görürük. Yəni bu günlərdə Persian sözünə İrandan olanları ya İranla bağlı olan bəzi xüsusların Persian adı ilə təqdim edilməsinə etirazlar da sosial şəbəkələrdə daha çox görülür. Bu sözdəki problem nədir?
O zaman izin verin mən biraz bu məsələ açıqlayım yani. Persian sözü həm yani lügət etibarilə həm də içərik etibarilə onun üzərindəki anlam yükü tam yanlışdır. Persian ya Fars bir coğrafi adı deyil İranda. Orada onlarca etnik və millətlərdən sadəcə birisinin adıdır. Amma biz indi görürük ki, İranda olan son 80 ildəki rejimlər, istər Pəhləvi zamanı, Şah zamanı, istər İran İslam Cumhuriyyəti zamanında İranı bir təkmilliyyətli ölkə olaraq tanıtmağa çalışmışlar. Baxın, hər şey olmuş Persian və ya Fars. Məsələn, Persian Rag, yani mesela Fars xalısı, Persian Gulf, Fars körfəzi, Persian Cat, Fars pişiyi, İran içinde de Fars xəbər ajansı, Persiya arabası, futbol takımı oyuncularına Fars ulduzları, oteller, Fars otelleri, yüzlerce belə adlar ki bunların əsl amacları, yani İranda Fars olmayan milletleri bütünlüklə inkar etmə yani siyasətini yürütməkdir. Baxın, cəlib burasıdır ki, İranda bu azınlıqlar əslində ölkənin çoxunluğunu oluştururlar. Azınlıq deyirlər, çoxunluqdurlar. Yani bu durumda Təbriz xalçasını, Qaşqay xalısını, Ərdəbil fərşini dünyaya pırjın göstərməklə bunların amacı bəllidir. Türk kızlarının zəhmətlə, yani göz ışıqları ilə yaratdıqları sənəti Fars göstərmək mənə görə çox insafsızca bir yani yaxlaşımdır. Bir milli takımda oynayanların hamısını Fars demək və nə bileyim Fars ulduzları, Fars şahzadələri kimi təqdim etmək yani bütün Fars olmayan millətlərin də etirazlarına nədən olmuşdur. Amma bu etirazlara baxmayaraq hələ də İran sistemi bunu devam etməkdə israrcıdır. Yəni yenə də mədəni fəallar hər zaman şuarları və istəklərində elə biri də bu olmuş ki, belə davranışlar həmən bir an öncə durdurmalıdır. Əslində İran desələr belə yenə də bizim etiraz etdiyimiz sorunlar yenə də devam edir bu İran kəlməsinə bilə.
Yani siz deyirsiniz, yani Persian sözündən əlavə İranian sözündən də deyirsiniz etiraz var.
Bəli, çünki İranian və ya İranlı sözünün də sorunu budur ki, elə İranlı sözü də hər zaman və hər yerdə Fars kəlməsi ilə eş anlamda işlənilir. Yani siz heç zaman İranda başqa millətlərin olduğunu burada rəsmiyyətə tanınmasını görmüsünüz bu Iranian və ya İranlı kəlməsində. Baxın, çox səbəblərdən dolayı nə Persian, nə də Iranian və ya İranlı sözü ona yüklənmiş anlam etibarilə demək istəyirəm. Yani, heç biri bizi təmsil etmir.
Bu İranian sözündə necə yani? Siz bunun harasında, çünki bu hər halda eyni zamanda da vətəndaşlıq anlamında işlədilən bir sözdür. Bunun problemi harasında olur daha çox?
Yəni, İran devlətinin içəridə yürütdükləri siyasətləri və elə uluslar arası arenada da İran sözünün necə qullanıldığı sonucunu göz önümüze aldığımızda kesinlikle biz bu sonuca yetişiriz ki İran sözcüğü de eyni Persiya ve Persian sözcüğü kimi bir etnik anlamında kullanılır. Yani bir coğrafya ve bir ülke adında işlenilmir. Bakın İran bugün dünyada bir çok milletli ülke tanınmamaktadır. Hatta Rusiya kimi yani Rusiya kimi azınlıklar düşmanı ve Rus egemenliği altında olan bir ülke bile durumu İran'dan kat kat daha yaxşıdır. Örneğin etniklerin özel cumhuriyetleri var orada. Türk Vision adında bir uluslararası festival getirildi. Geçen senede bizden hatta festivala katılan grubu bile faaliyetten orada mahrum ettiler. Bütün televizyon kanalları Tehran'da Farsçadır ve orada sunucu dediğinde yani o aparatı dediğinde ki örneğin indi bir musiqi İranı size təqdim edəcək. İzləyicilər ki, musiqi İranı söyləndiyində, yəni mənzurları musiqi Farsidir, Fars musiqisidir.
Yeni Demokratlar, Yeni Demokrat Partisi və Quebec blokunun da Kanada'nın yeni xarici işlər nazirliyinin Fransızcana yaxşı danışmamasına etirazları da maraqlı bir xüsusuydu, onu da gətirdiniz. Bu bir de o xain damğası, xain markası yapıştırmaktan söz oldu. Bu her halde ile olur. Yani özlerini orada burada İranlı kimi təqdim etmeyen ya İraniyen sözüyle ya hatta bazen belki Persian sözüne karşı tepki gösterenlere belki bazı diğer İranlılar tarafından bir tepki olsun ya bu tepkiler bazen sert de olabilir bazen belki sert de olmaz, sadece öz üzüldüklerini ifade ederler. Birçok insanlar da yakın yaşıyorlar. Orada bir geçmişten geldikleri için, bir ülkeden geldikleri için bazen iş kururlar birlikte burada. Birbirlerine ihtiyacları olur. Ona göre bazen de belki çekinirler bu karşı durmadan. Bu durumda necə cevap vermek olar? Yani etiraz edenlere sen, çünkü o deyir, yaxşı biz bu İran, İranlı sözü ya İraniyen sözü vətəndaşlıq anlamıdır və o biri özünü o şəkildə təqdim etməyəndə o biri ona etiraz edir. Buna nə şəkildə cavab verilir? Sən özün necə cavab verərsən?
Biraz öncə dediyim kimi, yəni mən özümü heç zaman bu İranlı kəlməsini, heç zaman yəni bir türk və bir kürd və bir ərəbi, bir bəlutu təmsil etdiyini düşünmürəm. Bunu da orada elə açıqca deyərəm. Siz dediyiniz kimi bəzən deyirlər ki, məsələn Farsça həmima İrani həsdim, amma onu mən açıqlaram ki, İranı deyəndə elə burada da yenə də fəqət Farslar olur və bir etnikə yəni altı çizilir. Hətta mümkündür bu siyasəti əlbəttə bir Fars olmayan birisi yürüsün. Yəni Fars dediyimizdə demir ki, məsələn fəqət o bir millət burada sorumludur. Xeyr, burada mənzur o egemen sistemindən söz gedir. Egemen sisteminə, yəni düşünün ki, bir sistemdə ki, qadınlara qarşı bir sistemdir. Ola bilər bir erkək ona qarşı da ola. Amma istər istəməz oradakı o sistemin mənfəətlərindən yararlanır yani. Mən buna çarə, yəni hər zaman çarəsini də düşünürəm, deyərəm. Yəni çarəsi də budur ki, bu mədəni fəalların istəklərinə cavab verilsin. İçəridə indi onlar zindana, edama, şikəndiyə məruz qalma yerinə onların istəklərinə olumlu baxılsın. Türk dili rəsmi olsun. Sağduyulu, ağıllı bir hakimiyyət, yəni İranı bu təhkimlilik tanıtmaqdan vazgeçsin. Yoxsa belə düşünürəm ki, bu devam edilməsə, yani bu iş önü alınmasa, məncə bəlkə başqa dəyişiklikləri seçən millət gələcəkdə.
Siz həftənin haray proqramını dinlədiniz. Proqramın aparıcısı Əli Rıza Quluncu idi. İran-Azərbaycanından son yeniliklər, regionun aktual mövzularını həftə sonu İran-Azərbaycanda pəncərə və haray proqramlarında izləyin. Pərşənbə və bazar günlərində ekspertlər və fəallarla maraqlı müsahibələrimizi qaçırmayın. Geniş müzakirələrlə müşahidə olunan bu proqramlar sizə İran-Azərbaycanda cərəyan edən olaylar haqda məlumat almaqda yardımcı olacaq. Həftə sonları İran-Azərbaycanı Amerikanın Səs Radiosunda.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Məmməd Hüseyn Şəhriyarın əziz xatirəsini anacaq. Neyləyim ki, sənə çata bilmirəm. Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidi qəzəlini dinləyəcək.
Yar, Yar Qasidi, Qasidi Yar. Sən yarımın qasidisən, yalına deyirəm yar. Sən yarımın qasidisən, əylənsən. Ay demişəm.
Heydər babaya salam verəcək.
Heydər baba yolun səndən kəc oldum. Ömür keçdi gələmədim gec oldum. Ömür keçdi gələmədim gec oldum.
Və hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radiolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. İz Mədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk. Görürük Rəhim ağa.
Sağ olas.
İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlığı dinləyənlərə yetirək deyirəm.
Mən 9000-ci sinifdə dərs oxurdum. O ilk il 1332-ci il idi. Ustad Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Məndə çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı, benamı Peyambənüştən, farscandı. O şeir hətta Ənüştənin tapdığı formullardan mühüm. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırından, çünki uşaqlıqdan mən şair, pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydi. Zənci vırıldı, çıxdı səyahətə. Əziz qardaşım, Seyyid Sadiq Xuşcənabim, gəldi mənim üzümünü öpdü. Dedim, mən Şəhriyarın kiçik qardaşıyım. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanında. Biz getdik, sabahları üstaddan icazə almışdı. Getdik, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsçən, şir deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni, qoymurdular. Şah dörü idi. Şəhriyar mənə buyurdu, bura gəlmə ova nisbət bir şir oxu. Üç beyt idi, mən onu farsçən oxuram. Dər xəzanı dil, baharı yaftam. Rəncəhə burdam, niqarı yaftam. Mən bə xud navurda rəncin gəncəram, dər sərayı eşq bari yaftam. Fez ruhu qudsu dər şirazınist, bargah Şəhriyar yaftam. Un üçüncü beyti Hafızın şerindəndir. Diyar gəlin Şiraza, Feyzi Ruhu Qudsuni, Şirazın kəmallı insanlarından alın. Vəli mən orada demişəm Feyzi Ruhu Quds, Şirazda dəyiri, Şəhriyarın evində tapı olar. Mətliq bunu oxudin, mənim üzümdən öpdin, buyurdu oğlum sən özün ikinci Şəhriyarsın. Müzik sonrasına bana icazı verdi dedi. Hatta yarı gedi de gördün istese beni görürsen kapsan üzü açıktı. Gel. Sevda Hanım 10 yıl ben her ne mene şiir yazdım. Apardım okudum. Ustad kulağı astı. Dedi ödür şiçerek yakçı değiller. Ama sakla bunlar. 10 yıldan sonra da ben yorulmuştum. Ben ustada bir söz yenmezdim. O bir deniz idi. Ne ucu vardı ne bucağı. Ben bir tane iğnenin ucunda yapışan getre kimin bir şeydim onun kabağında. Böyle hakkı var benim boynumda. 10 yıldan sonra bir tane taze şiiri vardı Farsi Zencine. Onu ben okudu. Dedi 10 gün vakt veririm. Git bu şiirin tayini yaz. Hemen vezni de hemen kafiyede. Bu defa da yakçı olmasa da benim yanıma gelme. Ben geldim gece yuh aparmıştı. Ottum, kulas okudum. Yazdım. Dedim ölme olmaktı. Öz dilimizde meseldi diyenler. Ölme ölmekti. Kırıldamak neye lazım? Usta seni ya kabul edecek ya kovacak. Sabah gittim bu şiir apardı. Bu kitabı ben özüm yazmışım Şehriyar'ın 90 yıllığında. Göttü burada yazdı ki sen özün ne de ki evvel gün demiştim içimiz Şehriyar'sın. Oğlum şiirlerimin hamısı yakçıydı. Ama sana deseydim yakçıdılar. Sen bu derece yetişemezdin ki benim şiirimin üstüne şiir diyesin. Şimdi demişsin. Burada yazın. Kulasa Şahriyar'la benim tanıştığım ve 30 yıl ben onun hikmetinde şahit olmuşam. İndi gözüm ona şahit bulurum. Çünkü taze kitaplarını her ve okurum taze bir sözü uyandım orada. Yani bizim şey İran'ın Farsi dili, şey Türkçe dilimizde, özümüzün dilimizde, ana dilimizde. Şahriyar kimi şair de bir de gelmez.
Gelmişim o taygına.
Qaragilə xalq mahnısıdır. Təbrizdən pərvazlanıb bütün Azərbaycana yayılıb. Deyilənə görə bu mahnı Səttarxan hərəkatı ilə də, Ustad Şəhriyarla da yaşıdılar.
Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub.
Bəli.
Səttarxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər.
Bəli.
Şəhriyarda ruh və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq ehtirası. Bəlkə elə Səttarxan dönəmindən qalıb.
Ustad özü yazıb ki, mən lap balaca uşaqdım, atam Hacı Mirağ Xuşçınabi bizləri aparırdı Xuşçınaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdır. Heydər baba da oradadır, Xuşçınab kəndindədir.
Heydər baba. İldirimler şakanda, eller sular şartılıyor bakanda, kızlar ona sef bağlıyor bakanda, selam olsun şöketize, elize, benim de bir adım gelsin elize.
Səttarxan bizə köməklə elə muxtun ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adam idi, xalqı xeyrxahlı elərdi, köməklə elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttarxan aldı qucağına mənim üzümdən öpdü. Sevdəm, mən də o xoşbəxtlərdənəm ki, mənim atam, mən öz atamı deyirəm.
Bəli.
O dəfə ki, mən bayramdan 40 gün sonra gəlmişdim bura, amma oğlum Cəlim Məmməd Qulizadəyin sahəsində sizinlə müsahib elədim. Atam da Məşrutənin böyük mücahidlərindən biriydi.
Onda sualım yerinə düşüb.
Səttarxanın mühafizi idi.
Allah rəhmət eləsin.
Şəhriyar həm İran pərəst idi, həm İslam pərəst idi və həm bir dənə vaqey türk əsgəri idi. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdur türksən, bu təhlilinə Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada.
Heydər baba dağın daşın sərəsi, kəhli yoxur dalısında fərəsi, huzurların avı bozu qarası, bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar qızını.
Rəhim ağa, bir halda ki, söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dəbdə idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özü nə oxuyurdu?
Mahnılar,
o keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə.
Siz Heydər babaya diqqət eləsiniz. O mahnılar ki, Şümali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə onları oxuyardılar. Va bacının bacısının sözü soğuk soğukati yadızda bu.
Yadımda.
Ya aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar hiç kovular unutmayıplar. Yar bize konak gelecek. Bilmirem ne vakit gelecek. Demem Bakı'ya gelmişem. Hasretin çekirem ki bir defa radyoda ya televizyonda onlardan görem. Hamız çönüb olub incilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub ayrı mahnılarını da alırsan getmərəm.
Gözlərlə
Allah bir dana bizim nağlımız var, kuyan, bir dana müğənni, mələqqase, oğlan, gözəlimiş. Gəlir Təbrizə, orada bir dana müğənni xanım ki toylarda fələd oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adını qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub mən özüm eşitmiş. Əriyacı, əymələrin olaydım, kətan köynək düymələrin olaydım. Beqətli gözəldi, beqətli gözəldi. Bir dənə folklor mahnıdı. Şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyərlə gəlmişim Təbrizə. Bunları uşaqlıqda eşidi. Bunun yadında qalıb. Sonrasında 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, deyir bəla. Deyir, hər yerdə radioya qulaq asıram sənin şiirlərini oxuyur. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şiir demirsən? Və elə mən qəlb olur ki, gəlir oturur Koçab xanımın, anasının adı Koçab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tay gəlib də nə də gələcək.
Heydər babam, Məlil İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhum. Allah rəhmət eləsin. Heydər babam, Məlil İbrahim var ya, yox. Məktəb açar, okur uşaqlar ya, yox. Xərmən istin məktəbi bağlar ya, yox. Mənlən axımda yetirərsən salam, ədəfli bir salam, mala kəlam.
Səməd Vurğunla yaşıddır Şəhriyar və hər ikisi qara sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyyə adlarının şeirlərini hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radiodastanına işıq salır.
Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı?
Şəhriyar bir dənə orta məktəb arıdı Füyuzat adında. Həbib Sahir ilə orada həm klasadılar. Qəblən dedim Füyuzat doxumuşdu. Ərəbini də özdə lap uşaq çağından Mal İbrahim çorda zikr edib Heydər baba da Mal İbrahim'in yanında Quran qutarıb bu. Hafiz ilə Quran bir ömr Şəhriyarın ənismunisi idi. Sonrasına diplomanı alandan sonra, yəni 11.000-ci bizim İranda 12.000-ci klası bitirəndən sonra gəlir Tehran'a. Darülfünunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlayır. Bir il qalırdı ki, bu döçrasın alsın olsun həkim, eşqımının sorağına gəlir.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgini çağır.
Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, vələ əl yazmasın görmüşəm. Hətta bir beləlik deyim ki, bunu zor-zora ki verdilər Rızışan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura.
Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız.
Hətta rəhmətlik atası Hacı Mirağ öləndə Şəhriyarın haqqı yoxdur Təbrizə gəlsin. Ki ölür, Süreyya azad olur, gəlir onda Şəhriyar atası ölmüşdü, qardaşlar azadını yığmışdı, Tehranda indiki şəhidlər xiyabanında bir dənə böyük həyət almışdılar, orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür, Koçab xanım gedir qapını açır, görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Deyir xanım, mənim adım Süreyyadır. Mən Şəhriyarın sevgisiydim. Məni zoraq verdilərə. Hətta orada bir şirdə deyib ki, Mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki mənim başım sənin yanında kiroqan idi. Sən ərzim bir qocaldın, məzlisdəm ana oldun. Mən bu qoca vaxtımda cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada həmən şiirdə deyib ki, şiirəm o tövməyə rubərnəli fəda baxaram.
Nə demək ki?
Mən o şiirlərdənəm ki, tülkünün artığını yemərəm. Tanç təbzi qeydəndən sonra öz əmməsi oldu ilə, Əzizi xanımla evlənir, ondan üç dənə gül balası olur. Böyükləri Şəhriyar Şərzad xanımdır, mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına qızımın adı Şərzad qoymuşum. İkimincisi Məryəmdir, üçümüncisi bir oğlandı, bir namı Hadi. Bəli, mən bu kitabımda Nali Sətərdə tozik vermişəm. Mənim bacım, hər bəstəkarın diriliyində üç qadının təsiri var. Əvvəl anası, ikincisi həyat yoldaşı, üçüncüsü sevgisi. Sevgisinin yangısı hamıdan artı olur. Kəmal-ı şəhamət yazmışam. Bu üç qadınlar mənim də həyatımda var idi. Şəhriyarla bu babətdən biz bir-birimizə şəbih yox. Amma ailə babətindən dürüst bərəkçi yox. Şəhriyarın atası basavad idi. Möhtərəm adam idi. Mənim atam bir savad idi. O puldar idi. Mənim atam hamam dişlərdi. Bəli xub. Hətta oğlat babətindən döcül oldu. Şəhriyarın iki qızı bir oğlu olub. Mənim iki oğlum bir qızım oldu.
Şair kimi tanındı. Yani ilk şiirini bilmemiş olmasınız.
Tehran dolanda ki bu eşkin itirmişti onun elinden almışlar. Merhum Melçeray Bahar ve Pejmani Bəxtiyari bu iki büyük şair. Bundan divanını aldılar. Üstad Melçeray Bahar buna iftihar şergile verip. Oradan Şəhriyarın adı düştü dillere. Radyolarda danıştılar. Gazetelerde yazdılar. Televizyon gelinlerse televizyonda şiirlerini okudular. İlk şiiri özü yazıb ki, mən əvvəlin şeriki dedim, evlərində bir işçi varmış, ona əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şeri deyibdi, mən günahkar şüdəm, vay be mən, mərdim azar şüdəm, vay be mən. Mən günahkar olmuşam, vay mənim halıma,
mən
mərdim azar olmuşam, vay mənim halıma. Şairin ürəyi çox yumuşaq olar, mehriban olar. Baləcə bir zatdan ürəyimin dəyişilər. Bax, günü bugün bir dənə qadın, o evdə ki mən oluram indi, orada gördüm zibillərin içindən xırda çörək çıxardır. Mən ağladım, var qüvvəmə görə. Apardım ona, para verdim. Dedim, bacım, ged uşaqlarıma bundan çörək al. Ayamın ayrı adamlar da görür ya, yox. Bu şair ürəydi, dözəmməz.
Elədir.
Dözə bilməz. Şəhriyar dözür.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Biz mələliyyət proqramının bu sayında Ustaz Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk. Şəhriyarın
müasir fars poeziyasında da rolunu vurguluyorlar.
Bəli.
Onun farsça yazdığı şiirler modernist idi ya necə? Yani çok mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından?
Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdə qəzəl şair idi. Çe türkü de çe farsıdı. Getmətər sağ balası. Mən də sənə sağya gəlim. Az çəlisa qapısın. Mən də çəlisaya gəlim. Ya gəlib məktəb-i İslamı qəbul edəcəlim. Ya ki təlim elə mən dini Məsihaya gəlim. Şəhriyar özü deyir ki, bu iki beyt əvvəl mənim ki deyir. Bilmirəm Qafqaz şairlərindən deyibdir ya Cənubi Azərbaycan şairlərindən bilmir. Heç kəs bilmir. Vəli bu gətirib, dalısın qoşub, ana qarnında əgər səndən olaydım mənə çiz, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Gəl elə səndən əştay qalaqda, bir əndazdan artıq zərif fikirləri vardı. Rəmətdik ayı döktürməkdir Roşan Zəmir. Həmmi bunun kitabına Heydər Babiya müqəddimə yazıb. Mən də bu kitabdan nişan vermişəm. Onun müqəddiməsi bahis şöhrəti. Heydər Baba olub Şəhriyar özü də deyir. Burada Roşan Zəmirin də hünərin zikr eləyim. Mən onun da qələmin tuti quya elədim. Türkü bir çəşmə idi. Mən onu dərya elədim. Bu soyuq mərəkəni məhşər kübra elədim. Roşan Zəmirdən də yad edik. Məlim də dumanlı dağım ki, indi deyirlər ikinci Heydər Baba de, orada çantanın içindədir. Ona da müqəddimə yazıbdı rəhmətli. O da bir dənə antiqə bir şeir deyibdi həmin vəznidə. Axırında deyir, şiirdir Şəhriyarım. Əldə xəncəri kim deyir bir belə şiirlə mən dəvaya gəlim. Şəhriyar buyurmuş da ki, ay Roşan Zəmir, dəvaya gəlmişsən çox da güclü. Sənin şiirin mənim şiirimdən də gözəldir. Onda da bu insaf var idi. Altında da yazıbdı kitabında, ay dötür Roşan Zəmir. İki nəfər bunu eşitdi. Biri ayin müdərris şəqayiqdir təxəllüsü. Dedi adamın ürəyinə su aşır. İkiminsidən ayin onun dilincə yazmışam Dörtdür Rəhim-i Çavuş Əkbərin Yasnayi Təbrizi. Mən Dörtdür Rəhim-i Çavuş Əkbəriyəm, təxəllüsüm Yasnayi Təbrizidir. Bu da əvvəlin dəfə bu şiir eşidində dedi adamı pöşlür. Bir kəlmiylə o şiirdən biz tədil eləmişik. Mən də burada yazmışam bir uzun qəsidəm vardı farsıcan. Orada yazmışam mən hökmü şairliyim sənin əlindən almışam.
Demək istəyirsiniz ki, onun Azərbaycanca yazdığı şiirlərinlə farsça yazdığı şiirlərin arasında fərq
yoxdur. Heç fərq yoxdur. Bilirsiniz, farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bilin. Ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvi tarılır.
Yar, yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, yarına deyirəm bir yarim. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə çay demişəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mənə xay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm.
Və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa.
Yazmağa, bəli.
Nə dəyişdi Rəhim ağa? Ona münasibət dəyişdimi?
Anası farsı bilməzdi. Qeyrəz ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Onun bir, elə bir şey yazışı mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi. Bu böyük gəldi başladı. Heydər babanı yazdı. O gözəllikdə Türkü divanı yazdı. Həmən şeirləri ki, Süreyyanın eşqinin xatirinə, ya həyat yoldaşı Əzizə xanımın xatirinə yazıb, onları gətdi Türkü dedi.
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindir səzay demişəm. Hər gözəldən bir gül arıb sən gözələ hay demişəm. Sənin gün tək batmağı bir ay batana hay demişəm.
Məsələn, o Süreyyə yazdığı şeirlərdən biri türkçə dediniz. Ondan bir parça oxuya bilərsinizmi? Xatırınızdadırmı?
Burada elə bir gətirmişəm.
Hə, oxuyun, oradan oxuyun, eybi yox.
Təəssüfən, o da farsıdır. Ölüm bacım bir hətmi yazırdı. Şəhriyar özü də Heydər baba da deyibdi. Ölüm baxmaz bu qoca diye cavan, fərq eləməz. Vaxt heç güləcək. Əzə xanım 20 yaşında idi, Şəhriyar 50 yaşında bunlar toy ediblər. Yar günümü göy əşkiyə tutdu ki, dur məni boşa. Cüccü görübsüz cüccüdə, öküz qoyub bizə o qoşa. Sən 50 yaşda bir kişi, mən də 30 yaşında qız. Söylə görək 50 yaşın nə nisbəti 30 yaşa. Sən başımı qoydun yerə, mən başıma nə kül töküm. Səndən sonra neynəməli? Dedim ki, heç, sən də yaşa. Əcibdir ki, 30 ildə şəhriyirdim qabı. Üç dənə qadın ki, dedim şairin, sənəkarın, hünərinin bahisdə uçar vaddı. Şəhriyar olan üçün dəlcəm verdi. Anası, sonra Süreyya, sonra Əzizə xanım, əlbəttə Süreyya qalırdı.
İndi yaya düş deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Toyulu yada salıb, mən dəli, nay-nay demişəm, sonra genə yasa baxıb, ağları hay-hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vah demişəm.
Hatta düz 35 il bundan qabaq. Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İranın hər yerindən yığışmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedim mən gedirəm gətir. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə götdüm gəldim. Orada əvvəlin söz şu oxudu. Dedi ki, siz hamımız bülüşsünüz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Süreyyə adındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib bu Süreyyadan. Ki aya qırx ildən sonra məni cinə söhürsən. Allah be qədri suzuna cavab verir bu. Pirəm o, əmma diləm yadı cavani. Mən qocalsam da, ürəyim cavanlığım yadındadır. Hər nə qədər qocalsam da, gözüm sən tək qadındadır. Aya bu həman sözlər ki, farsçında deyil. Və hətta şayət bunu çox adamlar bir dənə əfsanə hesab edir, vaqiyyətdir. Şəhriyar vaxtı öldü, bizim apardıq Təbrizə, qarqara çıxardı da qoyduq. Əvvələn cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymaq yeri yoxdur. Hamısı fəqət oxurdu Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oldu, dərdə salan dünyadır. Hər kimsiyə hər nə verib alıbdı, Əflatundan bir quru at qalıbdı. Şəhriyardan da bir quru at qalıbdı. Bunun dəftələdi qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütündə altında durmuşdum. Bilirdim Süreyyə gələcək. Bir dənə qələ sərşəbəb bürşələnmiş gəldi. Bir dənə qızı öldür gətirmişdi. Qoydu Şəhriyarın qəbrinin üstünə döşən durdu. Bir 10-15 dəqiqə ağladı. Geçdim yaxına, dedim Süreyyə xanım. Bəsdir, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sənin gözlərini yaşlıyorsa, əzab çəkirsən. Şəhriyar bu zindandan qutulub qaçıb. Dünya zindandır möminlərə. Sən xahiş edirəm daha ağlama. Dedi, sən nə bildin mən Süreyyəm? Sivostaz in the sky. dedim sizin o axirin məktubunuzu ki, usta dilləmişiz mənə göstərib.
Heydər baba yıldırımlar çaxanda.
Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun.
Mən borcum deyim, ömrümün axirinə qədər Şəhriyara qulluq edəyəm. Yenə də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı var.
Sağ olun.
Allah onun qəbri nurla doldursun.
Salam olsun şövkəti zəyirizən, mənim də bir adım gəlsin deyirizən.
Təbrizdən ətək dolusu sizlərə salam gətirmişəm. Hamınızı salamlıram, hamınıza xoşbəxtlik və rahatçılıq arz edirəm.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik.
Və salam, bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Vaxtınız xeyir olsun, əzizlər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizlər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizlər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kompensasiya alıram. Təzə başımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr dağılan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yenilik irəliləyiş olsun da damat kənddən qaçmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir əvvəl də oldu və Sətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qaryanlardır ki, ay bay bay bacı. Senin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəni. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparıla, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəldəcəm. Bu yolla mamam alladılar, savasız qadını.
Sizin ananızı nəylə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparıblar ki, güya ki, bu istəmək üçün bütün kəndin evinə hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsına. Burada da mamam anladı ki, evimi mən qardaşına inanmıyorsam, evimi mən zəttirəcəm. Bir de kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinə. Gəldi, gördü, edə bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kaptanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kəl soveti yalancı, aparır kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq Radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar yazmışdım, kərsək göndərdi. Gördüm, kərsək gəldi, kəsavətə dedi, bəvət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50-lərim. Qaynat Oçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi qardaş, kapitallı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri mümkündür. Qava da soyuqat gəlir. İki evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, yəni o şükürəmlikdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyib, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmsə bir gəlsin o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə ev, bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Resul Bərpa Agentliyi xəstinlə burada bir komissiya olub, o komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı ki onları deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirir. Necə lazım sənədləşdirilir? Və Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təhsil söhbət olunan getmir. Burada işi kənddir. Şair Məzəm kəndidir. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyəm, başqa cür tipsal insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təhsilə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlinin xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrin işləşinə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi nə yazır, nə edir, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhərini deyəcəksiniz, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Məsələ evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir də. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir də. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz də. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər deyirsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir, kənddə də. Erməni vaxtəş kəsli zamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində, ondan sonra Bərpacın xəttindən, belə. Hansı ki, böyük həzmində ziyan dəymiş evlər, ola bilsin, tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə yeniyiblər ola. Hansı evlərdəki dəyəziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, rayon qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib, necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir-bir aparıq həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür günə, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəyüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey, qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verilir, kiməsə ev verilir. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqda. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da yəni mən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onda onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən kölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağa, bax, yer görür. Bax, buna bax. Görürsən bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özü nədir? Bax, o da bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpür. Dəmirlərə bax, bunu uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər dəzər oldu, buna kimdə
bu, axı göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Bu da neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olardı. Belə bina ki, heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə
yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakin evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deydi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəli satır?
Bəli, kənar yerdən gəlir. Vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət edirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza üzrə, yəni məhkəməyə müraciət edirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət edirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əhatə Sərmə Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə əlaqələr var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülər aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi.
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı. Elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir. Xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan yəni istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardılar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən özür istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı, buradan bir xeyirşar evi tikək. Sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikif verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Abıyev.
Qaraj Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şəhbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir, sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırma pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxinlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Bəli, Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, araşdırılır, ak tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüştür. Şikayet etmediğimiz yerde kaldık. Hak edin bizim yolumuzu atlamalı, kömeği eylesiniz ve kendimizin nişanlıyız zahit berpa edilsin.
Selamun aleyküm, akşam üstü Surakhan Gaz Dersi'nin işçisi, operatörü gaz paylama mentekesinden nagarla bedel olduğunu arat ediyen. Onu bildirmek istiyor ki bizim istediğimiz yerde hele yay gelmemiş artık ilanlarla biz mübarizde varız. İlanlar çok bir hayatımız tehlikededir. İmkan olmuş olsa bize kömeği ediyor. Bu meselenin ara yönelmeyi lazım olduğunu ile bir istikamet veriyorum. Çok hoş ediyorum. İmkan dahilinde bizi ne var da saklıyorsun. Sağ olun, çok sağ olun.
Salam, ben İskenderov Daşkın Nesiloğlu, Sırakalın Önün, Karasur'u getirdi sakini. Şikayetinde bu ki Karasur Belediyesi'nin bize bir şey pay torpak sahibi verilmemesi bahsinde yani şikayetim bundan ibaret. Çiçek Karasur Belediyesi'nin arazımızla aksiyonu da bize pay düşük torpakla orada şey veremiyorlar. Yani biraz hakimiyet söhbetine çevirmesi var. Ailemizde de şu 3 nefer eli var. Menzil şalatında çok pişti. Ve sizden de hoş edilen bize kömeri göstermesinden. Aklınızı hoş edilen.
Selam Aleyküm. Ben Yeblak Rayonlar'dan çıkıyorum. Burada bizim obyektimiz var. Senetli, subutlu, teknik işaretimiz, her bir şeyimiz var. Şimdi de burada ki traktör getirirler. Değerler ki başsın, sana başsın değil. Serancamıdır ki gelin suyumuzu kesirler burada. Zahmet olmasa buradan bir tane tedbir görürüzler.
Salam. Binagadi Neftin erasine ait olan torpaqda benim torpaq sahem var. İcra hakimiyyətində serancamı var. İstənilən bütün sənətlər var. Ama buna bakmayarak heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki benim solumda da sağımda da büyük bir mənim torpağımın, yani solumda sağ tərəfində büyük bir ticaret obyektleri var. Mən xayiş edirəm bu proqrama məni bağlıya. Siz mənim bir neçə sualım var. Teşekkür ederim.
Siz de 02-436-7741'e zəng edin, şikayetinizi bildirin. Her cümə akşamı saat 20.30'da sizin şikayet ve problemleriniz esasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin için. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.